Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hapa studio kwa hii leo, siku ya Ijumaa, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Mimi ni BMJ Muridhi, na wakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 9 mwezi Septemba mwaka 2016. Matangazo yetu yanasikika kupitia radio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Basi katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk tunazungumzia juu ya siku ya kuhamasisha watu dhidi ya kujiua duniani hapo kesho. Watu 800,000 hujiua kila mwaka kulingana na WHO.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani huko Gabon Jean Ping amewasilisha mashtaka rasmi mbele ya mahakama kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita.
Basi hayo ni baadhi ya ripoti za kwa nazo. Ni matumaini yetu tutakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo kwenye mtandao nusu saa na radio moja kwa moja nusu saa, na unaweza kushiriki moja kwa moja katika Facebook ukitoa maoni yako na maswali yako. Usikose kusikiliza matangazo yetu pia kwa mtandao, anwani wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza BMJ anatusomea habari za dunia.
Baada ya siku nne za mazungumzo, inaonekana kuwepo kwa jambo ambalo linafikiriwa kwenye mashauriano ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasiasa kutoka ushirika wa chama tawala na kutoka upande wa upinzani wamekubaliana kwamba kufanya uchaguzi mwaka huu sio jambo sahihi, na wanaangalia tarehe kuanzia mwezi Mei mwaka ujao. Ni vyama vichache pekee vya upinzani vya DRC vinavyoshiriki katika mashauriano haya, na kuwepo kwao kunaangaliwa kwa mashaka na wengine. Lakini wanasema kuna masuala ya kweli ambayo yanahitajika kuzungumziwa, na wamekubaliana kwamba DRC itafanya uchaguzi wa amani. Uchaguzi wa urais ulitakiwa kufanyika kabla ya mwisho wa mwaka huu, kwa kuwa muhula wa pili wa rais wa DRC Joseph Kabila unamalizika mwezi Desemba, na chini ya katiba ya nchi hiyo ya Kongo inatakiwa kuongozwa kwa mihula miwili kwa kila kiongozi. Lakini ushirika wa chama tawala umependekeza kwa muda kwamba kufanya uchaguzi mwaka huu sio jambo sahihi, kwa sababu orodha ya wapiga kura inahitajika kutathminiwa tena. Na kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo, swala hili linachukua miezi 16. Wataalamu wanakubaliana kuna masuala matatu ya kukabiliana nayo kuhusiana na orodha ya wapiga kura. Swala moja ni kuongeza wapiga kura wapya. Hivyo basi uchaguzi kufanyika Desemba haraka iwezekanavyo. Chama kikuu cha watumishi wa umma nchini Zimbabwe leo kimepinga mpango wa serikali wa kuwasimamisha kazi takriban wafanyakazi 25,000 na kupiga marufuku marupurupu yao ya kila mwaka, huku kikieleza kuwa hatua hiyo itaathiri wafanyakazi hao ambao tayari wanakabiliana na hali ngumu ya maisha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baraza hilo la Apex linalojumuisha vyama vyote vya watumishi wa umma limetaka serikali shiriki na wawakilishi wake kujadili mpango huo ambao waziri wa fedha Patrick Chinamasa amesema itabidi utekelezwe iwapo serikali hiyo ya Zimbabwe itaweza kuwalipa wafanyakazi wake. Waziri huyo alisema wakati wa kuwasilisha makadirio ya serikali siku ya Alhamisi kwamba mishahara ya wafanyakazi wa serikali ya Zimbabwe inachukua 97% ya ushuru na pato la taifa, na jambo ambalo alisema linaweza kuzorotesha hata zaidi uchumi wa nchi hiyo. Mwakilishi wa kiongozi wa upinzani wa Gabon Jean Ping anasema kwamba kiongozi huyo amewasilisha hii leo mashtaka rasmi mbele ya mahakama ili kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa Agosti 27 kutokana na shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Paul Marie Goodjoot amesema miongoni mwa viongozi waliomshinikiza kuchukua hatua hiyo ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Goodjoot ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Ban Ki-moon pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault walimuomba Ping kuwasilisha mashtaka mbele ya mahakama ya kikatiba. Amesema kuwa wanataka jamii ya kimataifa kuingilia hali ya Gabon kwa kuwa inaweza kuwa mbaya hata zaidi kama hatua za haraka hazitachukuliwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Uswizi kuanza awamu nyingine ya mazungumzo na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov, na maafisa wa kidiplomasia wanaoandamana naye hawakutaka kueleza matumaini makubwa kuhusu makubaliano yaliyotarajiwa ya kusitisha mapigano ya Syria. Afisa mmoja wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa hawawezi kutoa hakikisho lolote kwamba makubaliano hayo yako katika awamu yake ya mwisho. Lakini Kerry aliyezungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Russia Lavrov takriban mara nne siku ya Jumatano na jana Alhamisi alikuwa na matumaini, na ndio sababu alirudi tena Uswizi kwa kile kinachotarajiwa kuwa mkutano usiozidi siku moja. Kwa siku kadhaa sasa masuala nyeti yameelezwa na maafisa wa Marekani kama ya kiufundi. Moja ya masuala hayo ni kuhakikisha kwamba mji wa Aleppo hautazingirwa tena. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa tena onyo kwa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia kuzitaka kujikinga kutokana na kitisho kinachotokana na kirusi cha Zika kinachosambazwa na mbu, wakati wasiwasi unaongezeka katika kanda hiyo kutokana na madhara kwa wakazi wake. Mkurugenzi wa WHO wa masuala ya dharura ya kanda kwa ajili ya kusini mashariki mwa Asia, Rodrigo Ofrin, amesema nchi zinahitajika kuanzisha mifumo kabambe ya kufuatilia na kuripoti ili kuangalia kwa karibu namna ugonjwa huo unavyosambaa. WHO inafanya kazi na nchi zote za kanda ya kusini mashariki mwa Asia ili kuendelea kuzuia, kugundua na kukabiliana na maambukizo ya kirusi cha Zika. Ofrin alisema katika matamshi kwa njia ya barua pepe kwa Sauti ya Amerika. Ripoti katika jarida la magonjwa ya kuambukiza la The Lancet ilitaja nchi za India, China, Ufilipino, Thailand na Indonesia huku katika zikiwa ni nchi za kusini mwa jangwa na katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ikiwa ni nchi ya Angola ndio inakabiliana na kitisho kikubwa zaidi kutokana na uhusiano wake wa kihistoria na Brazil. Na Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya kinyuklia kwa mara ya tano kwenye eneo la Punggye-ri na kusababisha mlipuko ambao vifaa vya kupima mitetemeko vilionyesha kuwa ndio mlipuko ulio na nguvu zaidi wa aina yake. Mtangazaji wa televisheni ya kitaifa ya Korea Kaskazini KCNA alisoma taarifa kutoka taasisi ya utafiti wa silaha za nyuklia ya Korea Kaskazini iliyothibitisha jaribio lenye mafanikio la nyuklia lililofanywa kutathmini uwezo wa kichwa cha kubeba nyuklia ambacho hivi sasa kinaweza kutengenezwa kuwa kidogo kabisa ili kuweza kubebwa na makombora ya aina mbalimbali. Pyongyang haikuishauri jumuiya ya kimataifa juu ya mipango yake ya kufanya jaribio la nyuklia. Leo Septemba 9 ni miaka 68 tangu kuanzishwa Korea ya Kaskazini, na serikali ya Pyongyang katika siku za nyuma iliadhimisha siku kuu hii muhimu na kufanya majaribio ya nyuklia na makombora.
Naam, baada ya taarifa ya habari za dunia, hivi sasa wapenda wasikilizaji, tunakuleteni makala yetu ya kila Ijumaa Live Talk kutoka hapa Washington DC. Kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, kesho tarehe 10 Septemba ni siku ya kimataifa kuhamasisha watu kuzuia kujiua, ambapo idara ya afya duniani WHO imetoa taarifa ikisema watu 800,000 wameweza kujiua kulingana na takwimu walizokuwa nazo za mwaka 2012, ikiwa ni kiwango anasema kinachoendelea kwa wastani hadi hivi sasa. Kwa hivyo wengi kati yao ni vijana kati ya miaka 15 hadi 29. Na tunapozungumza hii leo, huko Kisumu, mwalimu mkuu wa skuli ya msingi amejiua katika kupinga kuhamishwa kuelekea pahala pengine. Basi masuala kama haya yanajitokeza. Kuweza kutusaidia katika mjadala wa hii leo Live Talk, tuko pamoja hivi sasa moja kwa moja kutoka Nyeri, Father Francis Mkundi, ambaye ni mshauri wa nasaha wa Christ the King Major Seminary huko Nyeri, pamoja na Fulgence Masawe, mwanasheria wa kituo cha sheria huko Tanzania. Karibuni katika Live Talk. Naam, kwanza nikija kwako wewe baba Father Francis, unaweza kutueleza katika utafiti wako, katika kufuatilia hali hii ya watu wanaojiua, nini sababu zinazojitokeza upande huko wa kwenu Kenya?
Jambo hili la watu kujitoa moyo limekuwa kwa muda sasa likiwa ni jambo la kuweza kuangaziwa kwa kidani. Hapo mwanzoni haikujulikana vizuri, lakini kama kanisa sisi nasi tunaanza kuangazia kwa njia nyingine, kwa sababu yaonekana kwamba pana jambo hitilafu za kiakili, kugonjwa, labda matarajio mengi, matatizo ya hisia, kukosa ajira na mengineo, ambayo ni sababu ambazo zinaonekana zikija kwa msukumo mkubwa siku hizi, hasa wakati maisha yanapoendelea na wakati hali ya maisha inapoinuka.
Na kwa hivyo wewe, watu wanaokuja kushauri, nini hasa unatoa ushauri kuhusu hali hii?
Jambo hili ambalo la kuweza mtu anaposikia kwamba anataka kujitoa uhai, ni lazima kuangaziwa kwa njia kipekee, kwa sababu ni vizuri yule atakayemsaidia ama msaidizi aweze kwanza kujua kama ni jambo ambalo yeye mwenyewe ataweza kuliweza, ama atakuwa na nguvu, atakuwa na uwezo wa kuweza kutatua. Kwa mfano, ikiwa anaona kwamba jambo hili limemzidi, anaweza kujua basi nitaweza kufanya nini, nani ambaye anaweza kuleta hizi haya mambo kwake aweze kunisaidia kwa njia inayostahili. Labda ni mtu ambaye ana utaalamu wa magonjwa ya kiakili, labda hili jambo linastahili msaidizi wa kidini, sara na kadhalika. Labda huyu ni mtu ambaye hii ni masumbufu tu kidogo ambayo yanaweza kutatuliwa kwa njia ambayo sio ngumu sana. Kwa hivyo ni vizuri watu wajue kwamba kuna viwango mbalimbali, na ni vizuri watu waweze kuwa na hilo jambo la kuweza kusema hili siwezi, kwa hivyo basi nastahili kuwa na mtaalamu katika jambo hili. Na wakati tunaposaidia vijana, hasa wale wanaosomea vyuo vyetu na watakaoenda kuwasaidia watu wengine wakiwa ni makasisi, tunaambia kwamba siku hizi mambo yamejulikana zaidi, hasa kuweza kujua jinsi binadamu anavyo kufanya kazi, akili zake na mambo mengine ambayo sasa yanakuja siku hizi kwa ajili ya maendeleo ambayo tunayapata, ya kwamba mambo kama stress, depression na kadhalika yameongezeka, kwa sababu mashindano katika maisha yamekuwa mengi zaidi. Kwa hivyo basi mambo ambayo hapo mwanzoni yangeweza kutatuliwa katika jamii kwa njia rahisi, siku hizi yamekuwa ni makubwa, ama yamekuwa
Fadha Mkundi, kabla hatuja kuacha kwa muda ili tuweze kuzungumza na wengine, kwanza kabisa sijui kama uko karibu na radio, manake tunasikia sauti kama haziingiani vizuri, lakini iwapo hauko karibu na radio tutaendelea vivyo hivyo. Lakini swali nilitaka kukuuliza ni je, takwimu zikoje huko Kenya kuhusiana na swala hili? Manake wewe najua ni mtu ambaye umesomea mambo haya na labda umekuwa ukifuatilia. Je, hali hii imeathiri watu wengi sana au si jambo ambalo linatia wasiwasi hasa kwa serikali?
Tuseme kwa ukweli ya kwamba takrimu zinaongezeka. Wale ambao wanaingia katika hiyo hali ya kutaka kujitoa uhai inaongezeka zaidi. Tena kwa sababu jambo la kwanza, wingi wa watu sasa ni mkubwa kushinda hapo mbeleni, na tena matatizo yako mengi zaidi. Na kwa hivyo tunasema takrimu ziko, kila kuchao tunapata tunasikia kwamba kuna mtu amejia hapa na pale, mwingine ameona maisha hana haja hata kidogo. Na kwa hivyo basi tunasema sio hazirudi chini, bali zinaendelea. Na kwa hivyo na sina shaka kwamba hata katika serikali lazima wao wanaiangazia hili jambo kwa njia ya kipekee, kwa sababu binadamu anapoondoka duniani sio kugonjeka ama kwa kawaida ama sio uzee, basi inaonekana kwamba kuna kitu ambacho tumepoteza cha maana sana.
Naam, kwa upande wa Tanzania, idara wizara ya mambo ya ndani imetoa takwimu ya mwaka huu, inasema kwamba watu 3420 wameuawa nchini humo, 70% ikiwa wanaume na wengine wanawake. Sasa Masawe kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu, huko Tanzania hali ikoje?
Tanzania kama nchi nyingine duniani na nchi nyingine za Afrika, hii tatizo lipo na ni kubwa. Na kama alivyosema Fadha Msiku kutoka Kenya kwamba tatizo linaongezeka siku hadi siku, sababu changamoto za maisha zinaongezeka, mzingo wa mawazo, kwa sababu watu wengi wanaojua na ambao wanakuwa na mzingo wa mawazo, wengine wanakuwa na matatizo mbalimbali kwa sababu ya maisha kubadilika na maisha kuwa magumu. Kwa hiyo tatizo lipo, ni kubwa na linaongezeka. Kwa mfano takwimu unazosikia za watu 3400 na ni watu wengi sana kwa kujiua, na hizo takwimu kwa kimwili zinazosikia sahihi sana, kwa sababu bado kuna mengine yanatokea katika mazingira ambayo mtu anashindwa kujielewa kama mtu alijiua mwenyewe au aliuliwa au amekufa kwa cha kawaida. Kwa hiyo tatizo lipo na linaongezeka. Sema uzuri mmoja kwa Tanzania na kwa nchi nyingine zote kwamba mtu ambaye anataka kujiua au atajaribu kujiua na ikashindikana, ni kosa la jinai, na chini ya sheria yetu ya makosa ya jinai kifungu cha 217 kinatoa adhabu kwa mtu ambaye alijaribu kujiua na ikashindikana. Kwa hiyo hiyo ndio njia pekee inayofanyika katika kupunguza au kuwafanya watu wasifikirie kujiua. Lakini kama ni tatizo la watu kujiua, bado ni kubwa. Na pia hii siku ambayo inaadhimishwa kesi ya tarehe 19, bado kwetu uelewa ni mdogo, na pia hii siku haifahamiki sana. Ingekuwa inafahamika na inapigiwa kelele, ingesaidia watu wengi sana namna ya kujiua, ili tatizo la watu kujiua au kujitoa uhai wao wenyewe. Na pia tatizo lingine tunaloliona ni kwamba sisi huko Afrika mara nyingi hatunaga hizi nani tunaita psychosocial support ambazo wenzetu wanazo huko Ulaya na nchi nyingine. Unakuta watu wengi sana wanachukulia kitu cha kawaida tu, mtu akiwa na msongo wa mawazo wanamwacha mpaka anafika sehemu anakosa jibu, anaamua kujiua. Sasa kwa wenzetu ambao wana ushauri na saa mzuri, wajua namna ya kusaidia watu ambao wenye dalili hizo na kuziona mapema na kuwasaidia. Sisi mfumo wetu hauko hivyo, hauko rafiki kiasi hicho. Kwa unakuta watu wengi sana wanaishia kwenye hiyo kuamua tu, anapokuwa na tatizo anafikiri suluhisho ni kujiua au kuondoa uhai wake au kujidhuru tu, maana kuna wengine wanajidhuru na hawasi. Kwa hiyo bado matatizo hili tatizo lipo na ni kubwa na halijapata suluhisho.
Na umezungumzia masuala muhimu, manake swala la maendeleo na changamoto zilizopo. Tutakumbuka yule kijana kule Tunisia alioanzisha mapinduzi ya mwezi wa Aprili kule nchi za Kiarabu alijiua kwa sababu alijitia moto kutokana na matatizo ya kiuchumi. Huko Tanzania, ripoti ya WHO inasema kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi 10 zenye kiwango kikubwa cha mauaji au watu wanaojiua. Wewe unafikiri, mbali na kueleza, hebu tuangalie kwa undani zaidi, nini hasa kinaweza kuwa Tanzania inakuwa katika nafasi hiyo ya juu kabisa?
Ya, kama ilivyo tume changamoto za maisha na pia magonjwa ya akili pia yapo. Kuna wakati mwingine watu wanakuwa na magonjwa ya akili lakini watu hawezi kujua. Na hizi changamoto za maisha zinakuwa kubwa sana, hata kukosa ajira na maisha ya mjini yanakuwa magumu. Na hata ukisikia juzi kuna mwalimu au mfanyakazi wa serikali ambaye amejua huko mkandaziwa, ambaye alikuwa anatakiwa atoe taarifa kuhusu badilifu kwa mfanyakazi ofisini kwake. Kwa hiyo unakuta ni changamoto za kimaisha tu zinaongezeka, na kwamba watu waliotoka kwenye sera ya ujamaa ambapo walitegemea kupata tiba bure, elimu bure, kila kitu bure, sasa hivi magharamia kila kitu. Kwa hiyo ikifika sehemu mtoto mgonjwa ana la kumtibu, shule anachogharamia, ndio tunaambiwa shule ni bure, lakini bado kuna hizi huduma nyingine ndogo ndogo, kununua uniform, si wengine wanatii chakula, si mchango wa madawati. Unakuta watu wengine wanashindwa haya yote. Sasa kuna na mfumo mbaya ambao upo, watu wanaoshindwa kufanya hivyo vitu wanashindwa namna ya kuwachukulia hatua, au namna ya kuishindao, namna ya kuwafanyia kama amekosea au kama ameshindwa kutimiza wajibu wake. Kwa hiyo unakuta mtu anapata msongo kwa sababu anakuwa kama vile jamii inamtenga au jamii inamnyanyapaa. Kwa hiyo anakuwa na suluhisho yake ni moja tu, kuamua kujiua au kujidhuru kwa njia yoyote ile.
Naam,
changamoto ni nyingi.
Naam, bila shaka changamoto ni nyingi na ni katika eneo lote hilo la Afrika Mashariki. Na msikilizaji, kukukumbusha tu ni kwamba tuko katika Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na wewe pia unaweza kushiriki, hususan kama utaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kutoa maoni yako pale, na vile vile kuacha nambari yako na siwenda tukakupigia. Na sasa nafahamishwa kwamba tuko naye kwenye line ya simu Ahmed Wetaka, ambaye ni mwandishi wa habari nchini Uganda. Ahmed, iwapo unanisikia, hebu tupe taswira ya mambo kuhusiana na swala hili huko nchini Uganda. Ni yapi ambayo labda wasikilizaji wetu wanaweza kupata kujua?
Sasa nimempea Uganda, najua watu tumekuwa na watu kujinyonga kutokana na muda hii yenye mtu amejinyonga juzi juzi si mpya, ni mambo ya kutoka zamani. Nakumbuka wakati ya vita ya Uganda imeisha kaskazini mwa Uganda ya LRA, watu wengi sana wamejinyonga kwa ajili maisha yamekuwa magumu. Mtu alikuwa anaishi katika kambi, amerudia nyumbani, hana chakula, hana pesa ya kulisha watoto, wengine hata bongo pia imeharibika. Sasa mtu anaona ni afadhali ajinyonge atoke maishani. Hata nakumbuka mwezi uliopita tulikuwa na karibu kesi mbili ndani ya Uganda. Mwanaume mmoja ameshindwa kupata pesa ya kutibu watoto yake, akaamua akaua watoto watatu, na yeye mwenyewe pia akajinyonga.
Kuna swala ambalo labda walinazungumziwa sana sasa na wataalamu kuhusu sababu ambazo umpelekea mtu kuchukua hatua kama hii. Na moja ni kama vile akili pungwani, ambapo akili labda haifanyi kazi vizuri. Sijui, kuna yule aliyezungumza kutoka kule Tanzania, Masawe, alieleza jinsi ambavyo sheria za nchi hiyo zinachukuliwa na kuhakikisha kwamba watu labda wamefikishwa mahakamani. Je, swala hili huko Uganda, bwana Wetaka, ni swala ambalo pia linatiliwa maanani kuhakikisha kwamba labda watu wapelekwi kufungwa jela na ili hali wa akili zao ndizo kidogo zinataka zipelekwe, wapelekwe hospitali labda waangaliwe?
Uganda kwa uhakika kuna watu wengi wenye akili yao ndogo wako ndani ya jela. Hiyo ni ukweli. Hata juzi nimeona story imetokea katika habari yenye inaonyesha kuna watu wengi sana wenye akili yao imepunguka wako jelani. Lakini kitu yenye najua, serikali ya Uganda haijawekea nguvu kwa ajili, hata ukitembea ndani ya Kampala, towni za Uganda tofauti, utapata watu wenye akili yao imepungua wako ndani ya streets wakitembea, na majamii yao pia hawajasaidia. Majamii pia mtu akili yake kiruka, basi wanamwacha tu anazurura bila anaenda bila anataka.
Father Mukundi, tukurudi kwako wewe, swala hili la afya, maana tumezungumza kweli ni changamoto ya maisha na kadhalika. Je, swala la afya kutokana hasa na akili upungufu inaangaliwa vipi huko Kenya?
Tanzania sio Kenya.
Naam.
Mimi naishi Tanzania, niko sio Kenya, niko huku Tanzania na sio Kerewe.
Nani mwenzako? Nani mwenzangu?
Mimi naitwa Rashid Mabagala.
Haya Rashid Mabagala, wewe msikilizaji ambao umeandika huko huko Tanzania, unaweza kutueleza ukasema maoni yako na kutosa swali lolote uliokuwa nayo?
Hiyo mimi nina swali langu hapa.
Naam, endelea.
Halo.
Nakusikiliza.
Mimi na swali langu hiyo ni nataka kuuliza jinsi ya watu wao wanaojitoa uhai huwa wana matatizo gani kifikira au kiakili? Huwa wanasumbuliwa na nini?
Naam, asante sana. Ndio swali ambalo nilimuuliza Father Mukundi hivi punde. Unaweza kutujibia kujibu swala hilo? Naona Father Mukundi hayuko kwenye simu. Tukija kwako wewe Masawe, hili swala la afya unalionaje katika hali hii ya watu kujiua?
Ya, kwenye swala la afya ya akili ni changamoto kubwa kwa kweli, na sio Tanzania tu bali nchi nyingi za Afrika. Kwa afya ya akili matibabu yake bado hayajawa mazuri sana. Kwa kuna watu wengine wanajua wao wanajidhuru wenyewe kutokana na afya ya akili. Na kumekuwa na tiba ya aina moja tu, kwamba wakipelekwa kwenye vituo ambavyo vinatibu watu wenye matatizo ya akili, wanadungwa zile sindano zile ambazo zinawasumbaza. Zile sindano nazo zinawaongezea msongo baada ya muda. Au baada ya muda ule mtu hata akipata nafuu anakuwa ananyanyapaliwa. Kwa hiyo unakuta mtu kama yule anaona njia rahisi tu ni kujiua, ajithamini tena, anaona jamii haitaki. Kwa hiyo bado tunaona hili tatizo la kujiua au kujidhuru inatokana zaidi na swala ambalo linahitaji la kisaikolojia, ambalo linaleta msongo wa mawazo, zingine linaleta matatizo hayo sasa mpaka yanapelekea kupata ugonjwa wa akili, ambapo ndio watu wengi sasa wanaotaka kujidhuru na kujiua unaona kabisa ni watu ambao wana akili kama hizo. Kwa mfano, kuna video moja inatembea sana kwenye mitandao ya jamii. Kuna huyu bwana kutoka Uganda, huyu amejirusha kutoka ghorofa ya 5 na akufa. Kwa hiyo mtu kama yule unajaribu kuwaza, huyu mtu je, wakati anafanya kitendo kwani alikuwa na akili nzuri? Sema bahati nzuri tu alianguka juu ya gari. Sema yule mtu amevunjika vibaya sana. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa hata ujitoa uhai. Sasa sisi kutoka hapo hatuchukulii kama ni ugonjwa ambao unaweza mtu akasijiwa ugonjwa wa akili aweze kupata tiba au akapata ushauri na saa kumsaidia kwenye matatizo ambayo yaliyomsibu mpaka akaamua kuchukua hatua kama hiyo. Matokeo yake anaweza kunyanyapaliwa na jamii na anaweza akarudia hicho kitendo mara ya pili. Maana mimi mwenyewe nina uzoefu, ambapo kuna dada nilisoma naye aliwahi kunywa sumu mara 3. Alikuja mara ya kwanza hakufanya jitihada zozote kujua nini kilipelekea yeye kufanya hivyo. Akanywa mara ya pili, wala hakuna hatua zilizochukuliwa. Alipokunywa mara ya 3 ndio alifariki moja kwa moja. Kwa hiyo ni tatizo la kijamii ambalo bado hatulichukulii kimaanani sana. Unaweza ni tatizo la akili na upunguani wa akili au msongo wa mawazo tunaopelekea matatizo.
Asante, asante sana Father Mukundi. Kabla hatujaingia katika sehemu ya pili, iwapo uko kwenye laini ya simu, mwenzangu hapa Shakuru alikuwa amekuuliza jinsi ambavyo mambo ya akili punguani au hali ya afya uchukuliwa kule, manake wengine wanapatikana katika hali hii na wananchi ama raia wanawachekelea tu, wanadhani kwamba ni mtu labda amepatwa dawa za kulevya nini. Mambo hali ya akili punguani inachukuliwaje hasa na serikali huko nchini Kenya? Father Mukundi.
Naona tuna tatizo kuzungumza na Father Mukundi kwenye simu, tutarekebisha tatizo hilo, tutarudi kwake tukiwa pamoja na Ahmed Weteka na bwana Masawe kutoka Tanzania. Msiondoke kando ya redio yenu, manake hivi sasa tunakamilisha matangazo yetu ya kawaida ya nusu saa kwenye redio. Tutazungumza zaidi katika mtandao www.voaswahili.com. Live Talk, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili hapa Washington, ambapo hii leo katika Live Talk tunazungumzia swala la watu kujiua, na hiyo ikiwa ni kwamba hapo kesho siku ya Jumamosi tarehe 10 Septemba ni siku ya kimataifa kuhamasisha watu juu ya tatizo hili la watu kujiua kutokana na masuala mbalimbali. Na hivyo basi katika kuchangia mada hii tuko pamoja na Father Francis Mukundi kutoka Nyeri, ambaye yeye ni mtaalamu wa nasaha katika kanisa la huko Nyeri, pamoja na Ahmed Weteka kutoka huko Uganda, mwandishi wa habari, pamoja na mwanasheria wa kituo cha sheria na haki za binadamu Fulgence Masawe, na vile vile tutaweza kujaribu kumtafuta bwana Omtata. Lakini tukurudi kwako Father, kama ulivyosikia tulikuwa tunajaribu kuzungumza na wewe, swala likubwa lilikuwa ni swala la afya, swala la afya ya akili. Nini hasa unafikiri tatizo kubwa zaidi katika upande wa swala la afya huko Kenya?
Katika swala la afya ni kwamba labda hatuna watu walioko katika laini ya saikolojia wa kufanya wa kuendeleza utafiti zaidi na kuweza kuwafikia wale ambao wanaathirika, kwa sababu jambo moja la kuleta ama la kufanya mtu atake kujitoa uhai ni ule msukumo wa kiakili. Kwa mfano schizophrenia, ya kwamba mtu anakuwa kama akili zake zimegawanyika, anakuwa ni kama watu wawili wanaishi. Na kwa hivyo basi tunapokuwa na watu wengi wanaohitimu katika laini hii, itakuwa ni tutapata usaidizi kwa watu ambao wanaathirika kwa njia nyingi. Na kwa hivyo tunavyoendelea, watu wanaendelea sasa kujua kwamba kuna magonjwa yanayotokana na akili ama katika akili, kwa sababu watu hawatoshani kwa nguvu zao hata za kiakili.
Naam, kwa hivyo unafikiri nini la kufanya katika hili swala la afya hasa? Manake hiyo ni moja kati ya changamoto kubwa. Katika ripoti ya WHO inaeleza duniani kote hasa vijana wanakuwa na tatizo hilo.
Jambo la maana ni ya kwamba waweze kutafuta usaidizi, kwa sababu kuna matatizo mengi ambayo yanajitokeza siku hizi, labda ni kukosa ajira, kutolewa na wengine, kutokuwa na mshikamano mzuri katika jamii, katika familia, hadhi ya mtu inakuwa inalinganishwa na mchango wake katika jamii. Mtu asipochangia vya kutosha, labda kwa fedha, labda kwa jambo hili ama lingine, anaonekana kana kwamba yeye hatoshi ama hajafikia kiwango hicho. Kwa hivyo basi mtu anasukumwa ya kwamba hata zile nguvu ambazo angeweza kutuzitumia kutoa mchango wake zinakuwa sasa zimeathirika hata zaidi. Tuseme hata wakati mwingine haya mambo ya mihandarati, kumbugia pombe na kadhalika, hawa wanaweza kuongeza hata zaidi. Lakini liwe ni jambo lolote lile ambalo naleta haya magonjwa, ni vizuri ya kwamba watu waweze kufahamu ya kwamba huu ni ugonjwa kama ule mwingine, unaweza kumfanya mtu kufikiria kujitoa uhai. Na kwa hivyo katika nchi yetu tumeona kwamba sasa pameenea vituo vingi vya kusaidia watu rehabilitation, hata sio tu kwa ajili ya pombe ama kwa mihandarati, lakini hasa kuweza kuangazia yale mambo ambayo yanaweza fanya watu wakoze matumaini katika maisha.
Naam, kwako wewe Uganda huko Ahmed Weteka, kama tunavyojua Uganda swala kubwa lilijitokeza wiki hii na wiki iliyopita ni yule kijana aliyojiangusha kutoka gorofa hizo tano, na kama tulivyomsikia bwana Masawa ametuambia kwamba watu wengi huwa hawachukulii jambo hili muhimu. Huko Uganda wanaangalia vipi watu ambao wanajaribu kujiua lakini baadaye wanashindwa, wanakuwa hai bahati nzuri, wanachukuliwa vipi?
Mi nadhania hapa Uganda naona kuna watu wenye wanajaribu kujiua zaidi. Watu wanadhania sengine kuna ugonjwa ya kimila ya ukoo ama uchawi zaidi. Watu wengi wenye kujinyonga ni watu ya sampuli hiyo. Sasa watu kila wakiona mtu mwanajaribu kujinyonga, akili yao inakimbia mapema sana, wanarudia, wanaanza kudhania sengine huyu mtu kuna watu kwao huko wanamroga, sengine ni uchawi. Hata huyu kijana ukisikia vitu wenye watu wanasema ndani ya Kampala, wanasema sangine kuna kitu imemvuta atoke huko apande hapa hii Mavirizi Plaza, aruke ajaribu kujiua. Kwa ajili hiyo Mavirizi Hii ndio mara ya pili mtu kujaribu kujiua hapo wa Mavirizi Plaza. Mwaka jana, mwaka actually 2013, mtu mwingine pia aliruka, kwa bahati mbaya yeye alifariki. Aliruka kutoka hiyo hiyo nyumba. Alafu hata mlango pia kuna wengine wenye wameruka, lakini yote ukiona watu wanasema hii inatokana na vitu ya ukoo, wanadhania saa nyingine ni uchawi, kuna mtu anaroga. Hata kuna vitu ya kimilamila mingi sana, watu waoni mtu kujaribu kujitoa uhai, awadhanii ni kitu yenye natakikana mtu saa nyingine apelekwe hospitali aende asaidiwe.
Na wetaka, kama ulivyosikia Father Mukundi huko nchini Kenya akieleza kuhusu vituo mbali mbali ambavyo viko nchini humo, je, huko Uganda kuna taasisi maalum ambazo labda watu wanaofanya haya labda wanapelekwa, ambao hawajajiua wakapelekwa kule wakarekebishwa iwapo labda akili zao ziko na tatizo?
Kwa uhakika sijaona hiyo kituo kama hiyo. Mimi kitu najua mtu akiwa akishakuwa na hiyo condition, wengi wanapelekwa katika hospitali za kawaida za watu wenye akili imepunguka. Aswa Mlago nini Butavika, kuna Mlago Butavika Mental National Referral Hospital, watu wanapelekwa huko kwenda kusaidiwa. Lakini ukitembea nchi nzima, hizi hospitali zingine tuko na hizo vituo, lakini hata madaktari wenyewe wenye kusaidia hawako.
Naam, asante. Kuna msikilizaji huko kutoka Tanzania, Kambona, karibu kwenye Live Talk tukizungumzia swala la watu kujitoa maisha yao kabla ya maisha yao kufariki. Halo,
Lisungu David Kambona, lakini vile vile ni mwandishi wa habari.
Naam.
Kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba watu wengi wanapofikwa na mambo kama haya wanatafuta tuseme nini, solution kwa Kiswahili niliwekeje, lakini wanatafuta
suluhisho
tiba ile ya haraka, suluhisho la haraka. Sasa kwa wakati mwingine suluhisho la haraka linaweza lisiwe zuri, unaona, wengine wanafikia kujitupa majua ya ghorofa, wengine kunywa sumu. Lakini jambo la msingi la kipekee, kwanza mambo haya ni kumuuliza Mwenyezi Mungu, kumwachia Mwenyezi Mungu kwanza, ni kutuliza roho. Lakini sio wote ambao wanaweza wakastahimilie mambo kama haya, sababu kuna wengine wanakuwa na msongo wa mapenzi, labda wamegombana na mpenzi wake, wengine alikuwa anategemea sana kazi lakini ikaachwa, kaachishwa ghafla. Kwa hiyo yote hii ni kutaka kupata lile suluhisho la papo kwa papo, na mara nyingi wanasema haraka haraka huwa haina baraka. Kwa hiyo jambo la msingi na la kipekee kwa mimi ambacho naweza nikawashauri ni kwamba kwanza kabisa ni kumtanguliza Mungu mbele. Unapokufikwa na tatizo lolote lile, ukizungumza na Mwenyezi Mungu ndiye mtu pekee ambaye anaweza akakupa suluhisho la haraka ama akakufariji kwa namna moja ama nyingine. Lakini kujiua si suluhisho, kwa sababu kwanza unaweza ukaleta matatizo zaidi kwa familia. Kwa mfano chukulia mtu ambaye labda kachwa kazi kwa ghafla. Sasa unapojiua, kumbuka hata familia ilikuwa inakutegemea. Kwa hiyo inakuwa si jambo sahihi sana. Kwanza umekosa kazi, lakini la pili unaiachia familia mzigo ambao wao hawakutarajia. Kwanza baba alikosa kazi, lakini baba mwenyewe vile vile kajiua. Kwa hiyo nafikiri suluhisho sahihi na la kipekee ni kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Kwa nini amenifika haya? Hapo ndipo ambapo unaweza ukapata jawabu la msingi ama suluhisho sahihi.
Asante sana msikilizaji. Tuko na kwenye laini ya simu pia mwanaharakati kutoka jijini Nairobi, jina lake Okia Okoiti Omtata. Okoiti, Nairobi ni mji ambao kumetokea sana mambo haya ya watu kujinyonga. Hebu tuambie ni yapi ambayo umepata kujua wakati ukifanya wanaharakati wako. Je, ni kwa nini hasa vijana wanakumbwa na tatizo hili sana huko mjini Nairobi?
Kwa wingi utapata kwamba vijana watu wote ambao wanajaribu kujua ama ambao wanajua, mara nyingi si watu ambao wanaridhika na maisha yao, na labda wanashindwa kukabiliana na hiyo changamoto. Na nadhani pia kuna sababu za kiafya, ambapo tunaweza kusema mtu ni mgonjwa kiakili ama vitu kama hizo. Kile kitu utaona tu ni kwamba
kwa vijana hasa wengi huwa wanajaribu kujua, wengi huwa kulingana wale wenye wanajaribu kujua na wakifaulu na wale wenye kufaulu wakiwa watu wazee, unakuta ya kwamba wanaume hapa watu wazee wanaweza kuwa wana succeed kwa hii kujua, ndio maana utaweza kufikiria labda wale vijana saa zingine huwa wanafanya kama kutishia ama sisi, lakini kwangu nikiona ni kwamba wote ambao wanahusika ni wana ugonjwa fulani na hawawezi kukabiliana, hawajaridhishwa na maisha yao, labda elimu, labda mahali wanapoishi, labda kikazi, na huwa hawawezi kukabiliana na hayo matatizo ambayo wanakabiliana nayo kila siku maisha yao. So, kwa hivyo wanaamua kujinyonga. Na pia kuna wale ambao nilisikia wakisema kwamba kujinyonga ndio kitu ambacho binadamu anatofautiana na mnyama. Anasema wakisema kwamba mnyama hana uwezo wa kujinyonga, na kwa hivyo kujinyonga ni jambo ambalo linatokana na uwezo wa kujamulia maneno.
Na Omtata, kuna nini swala ambalo hata Father Mukundi, iwapo ulimsikia hapo awali, alikuwa anazungumzia baadhi ya sababu ni kuna mambo ya dawa za kulevya. Na wewe kama unaishi hapo Nairobi unajua, na si Nairobi peke yake, miji mikubwa mikubwa, Dar es Salaam, Kampala, Mombasa, Uganda, kule Nakuru na kwingineko, dawa za kulevya pia zimetajwa sana. Sijui wewe umeonaje hapo jijini Nairobi?
Kuna dawa za kulevya, na hapo jambo itakuwa sasa jambo la utafiti maalum, lakini sijawahi kushiriki kwenye utafiti ambao umeonyesha kwamba madawa ya kulevya ama yanachangia kivipi ama kwa kiasi gani. Lakini kitu chochote ambacho kitakuwa kudestabilize, kutolee nafasi ya kuweza kujamulia maneno vizuri, ama saa zingine tu unapata familia zinaanza kusambaratika. Na siku hizi hapa ukiona kama hii maisha ya kisasa yana uzito sana kwa mtu binafsi, na unapata kwamba ile traditional family pia imeondoka, so support systems pia haziko. Lakini hiyo kusema kwamba zamani pia Waafrika hawakuwa wanajinyonga, lakini jambo kubwa kwangu ni kwamba mtu mara mingi haeleweki, kwa sababu unaweza kupata kama mtu akikomboa, akiokolea, akitaka kujinyonga, huwa anapigwa, saa zingine anafunguliwa mashtaka, anafungwa na hapelekwa hospitali akashughulikiwa kama mtu mgonjwa. So ni kwangu ile, kwa upande wangu nikiangalia, ni kwamba ni jambo la kihaki za kibinadamu kuona kwamba watu wanashughulikiwa vipasavyo, na kwa wakati mingi kwa njia nyingi hapa Kenya, Nairobi, ukiangalia Nairobi, hata pote katika Kenya, ugonjwa wa akili haujatiliwa maanani sana, na wagonjwa wa akili wanasumbuka sana, wanapata shida. Na kuna wagonjwa wengine wa akili ambao yamerukwa akili, unapata mara mingi huwa wanajinyonga, wanajiumiza, wanajiua, na kwa sababu hawapati kutunzwa vile inatakikana.
Naam, asante Omtata. Kwako wewe Masawe, sijui yuko kwenye simu, maana kama tulivyosikia ni swala la afya linazingatiwa zaidi, lakini vile vile tumezungumzia swala la changamoto katika maisha. Je, huko Tanzania kuna vituo vya kufuatilia? Manake ni vigumu kujua mtu kama anaamua kwamba nataka kujiua, manake mara nyingi wanaandika na kadhalika. Kuna wengi ambao wanakuwa na akili timamu. Je, kuna vituo vya kufuatilia au watu kuweza kupiga simu kupata msaada? Naona Masawe hayuko kwenye simu. Tukurudi kwako wewe, Father Mukundi, unaweza kutueleza swala hilo? Je, kuna utaratibu wa kufuatilia na kuwapa nafasi wale watu ambao wako katika hali hii ngumu ya maisha kuweza kupata ushauri?
Ya kwamba sasa tuna vituo mbalimbali, lakini hasa linastahili hili jambo kupatiwa mpangilio ulio mzuri, hasa katika wakati huu ambao tuna serikali za ugatuzi, ya kwamba kila gatuzi ama kila kaunti ione ya kwamba hili jambo limeweza kuangaziwa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ni mengi ambayo ni mazuri yanafanyika hapa na pale, lakini hatuwezi tukasema kuna njia ambayo inajulikana kote ya kwamba hivi ndivyo mtu anavyostahili kushughulikiwa. Lakini hasa katika jambo hili tunapoangazia wale watu ambao wanajitoa uhai, labda mtu anajiua alafu anaua watu wale wengine, kuna hili jambo la hasira, na wanasema hasira ni hasara. ya kwamba jambo hili linaathiri akili kwa njia kubwa sana, na tunasema ni hisia ambayo ni kubwa sana ama iko na uzito sana katika binadamu. Isiposhughulikiwa, hii hasira inaweza leta madhara mengi. Kwa mtu akiwa ana hasira nyingi, hawezi kujisamehe mwenyewe ikiwa amekosa, hawezi akakubali kuwasamehe wengine, hawezi hata kukubali kusamehewa na wale wengine ama kusamehewa na Mungu. Kwa hivyo hili jambo la hasira ni vizuri liweze kushughulikiwa. Na kwa sababu mtu anapo pande na hisia, hasa hasira, aweze kujua kwamba hiyo sio jambo ama sio njia ya kutobea, bali anastahili kuuliza usaidizi, ya kwamba anasikia sasa hii hasira imepanda mpaka kiwango ya kwamba anafanya mambo ambayo yeye mwenyewe hawezi akajua. Labda wale ambao wanajiua, akipatiwa nafasi nyingine aishi, atasema ningeipatiwa tu dakika tano hivi, ama ningewaza dakika tano ama dakika kumi, labda singefanya uamuzi kama huu. Kwa hivyo basi ni vizuri kutilia mkazo ya kwamba pawe na utaratibu ili hao mambo yaweze kushughulikiwa.
Naam, asante sana Father Mukundi ukiwa hapo Nyeri, lakini usiondoke, tuko katika laini ya simu, tuko naye Sayeda msikilizaji ambaye amepiga simu akiwa kule Bariadi nchini Tanzania. Sayeda, endelea toa mchango wako au maoni katika Live Talk.
Asante. Kwanza mimi kwa majina ni Sayenda Magula Magesha kutoka hapa Nyangokoza, Bariadi, mkoa wa Simiyu nchini Tanzania. Mimi katika maoni yangu kuhusu swala la watu kuwa wanajiua, hii inatokana labda na wivu wa mapenzi, labda inatokana kama vile aliyetoka taasisi hiyo kwamba ni hasira, unaona. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinachosababisha sana kwa baadhi ya watu kuwa wanajikusudia kirengia wenyewe. Ndio hizo tu, ndugu mtangazaji. Lakini kuna jazba zingine ambazo zinazosababisha kujiua. Kuna ile nani, labda hukumu wa maisha. Sasa tunavyo sasa hapa Tanzania huwa tunasikia kwamba watu wanajiua kutokana na hukumu wa maisha. Lakini hukumu wa maisha mimi sijaona ni hukumu gani ambao inasababisha hadi mtu anajiua. Lakini mimi naomba tu watu ambao wanaanzia wakati za kuchukua sheria mkono kujiua, kuhusiana na mambo ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha ni kila mtu tu ambaye anaupata ugumu wa maisha. Natakiwa tu kuvumilia na huo ugumu wa maisha walionao, mwishowe Mungu anaweza tu akamsaidia.
Naam.
Huo ugumu wa maisha ukamwondokea.
Naam. Asante sana. Kuna msikilizaji hapo ambao, au kuna mchangiaji nao ambao simu yake kuna watoto wanapiga makelele kidogo, inatukera kidogo katika matangazo yetu. Tukirudi kwako kwa Mtata, bila shaka msikilizaji hajasema nini hasa sababu za ugumu wa maisha kuweza kumsababisha mtu kujiua. Je, unafikiri wewe umezungumzia, wote umezungumzia swala la ugumu wa maisha, ni ugumu gani hasa, kiwango gani ambapo kinafikia mpaka mtu kujiondoa katika maisha yake? Halo. Kati
ya mesema hapo ni kwamba saa zingine watu hawezi wakadhibiti hasira zao, na wana bwana hizo hasira, na pia kuna uoga, na kuna sanyo watu hujua maneno madogo sana, naweza kapata mtu akajua. Kama juzi tumeona hapa kule Kisumu, tulikuwa na hii kesi, tumeona kwa magazeti leo ya kwamba kuna huyu mwalimu, alikuwa mwalimu mkuu wa primary wa shule za msingi kule Kisumu, ambaye alikuwa amepigwa Transana kutaka kwenda, na baadaye akapatikana amejinyonga. Sasa mtu kama wewe huwezi kujua kweli nini ilisababisha akajinyonga. Na pia jambo lingine ambalo lingefaa kwamba ni kwamba ukiangalia hasa katika nchi zetu Afrika, hatuna uwezo wa kuchunguza maafa, watu wa kifa, kuchunguza tujue nini hasa kimesababisha kifo. Na pia unapata kwamba watu wengi pia huwa wanauawa, alafu hiyo kuuawa kwao kuna fichwa kama ni kunyongwa, kama alikunyonga na kumbe aliuawa na mtu mwingine, na akawekwa kwa akafungwa kwenye kamba ama akafanywa jini lingine. So saa zingine pia sio rahisi tu kusema, kwa sababu mtu umepata, mtu amekufa, labda amejifunga kamba ukasema amejinyonga, labda ameuawa na ikafanywa kwa ile staging ili ionekane ni kama amejinyonga. So kuna mambo mengi hutendeka, lakini upande wa ugumu wa maisha ni kwamba watu wengi huchukua hata masomo, hata mtu akianguka mtihani unapata mtu amejinyonga, labda mtihani ni migumu, mtoto amejinyonga. Na ni vile maisha ya kisasa inaangalia sana maendeleo ile ambapo ni mali ambayo mtu anako nayo ama matumaini ya kupata mali maishani, ambayo inaonyesha kwamba labda mtu amefaulu ama hajafaulu maishani. Na hiyo sasa pia labda ndio upande unapata wa mtu kama padri yeye anaweza kuingilia kusaidia watu waone kwamba maisha yako na dimension nyingi, sio tu upande wa mali, na kuna pia upande wa kiroho. Labda mtu amepungukiwa na upande wa kiroho, hajapata kupatiwa foundation nzuri, na akikutana na challenge yoyote unajikuta kwamba sasa anachukua anakuwa anajiangamiza mwenyewe. Badala ya kuangamiza ile shida yako naye anaamua kujiangamiza. So matatizo ni aina nyingi, na naweza hata kutokana mambo ya ndoa, mambo ya mapenzi, mambo ya kujilinganisha na wengine ambao mzaliwa nao. So kuna matatizo aina mingi, na ni mambo ambayo inahitaji wataalamu kushughulikia. Na hata hapa Afrika na Kenya nikiangalia, ni kwamba ni jambo ambalo halijatiliwa maanani, na ni mambo jambo la watu kujitia kitanzi, lazima lichukuliwe hatua na serikali na pia na makanisa na watu wanajumia na jamii kwa ujumla, ili tuweze kulinda maisha ya wale watu ambao wako kwenye hatari ya kujiumiza.
Naam, asante sana Omtata hapo Nairobi. Na tukirudi kwako Hamed Wetaka hapo Uganda, umesikia alivyosema Okia Okoiti Omtata wa Kenya. Swala hilo hilo, je, likoje huko Uganda kuhusu jinsi ambavyo watu wanachukulia swala hili?
Mimi kwa uhakika, na mtu anasema ati watu maisha ikiwa ngumu, paka ikue ngumu kivipi ndio mtu ajinyonge? Nilikupea mfano, kuna mjama moja hapo district ya Bungiri alijinyonga. Kwanza alishindwa kuchukua watoto wake wawili. Mwanamke alienda akamwambia, watoto yangu wagonjwa. Sasa mwanaume akashindwa kutoa hela ya kuchukua watoto hospitali, akaamua ye mwenyewe akakaua watoto hao wawili, na ye mwenyewe akajitoa maisha, na akawacha barua akiambia watu, mimi nimeamua kujiua kwa ajili ya kushindwa kufanya nini, kugharamia watoto yangu. Sasa hii shida iko katika jamii zetu. Kuna watu wako na shida tofauti tofauti, lakini wananyamazia. Sasa wakishanyamazia hii shida, inafika wakati yenye mtu anaamua tu, anaona hana njia ya kutoka katika hii shida ila kujitoa maisha yake. Lakini pia nakubaliana na mwenzangu mwenye anasema lazima hii vitu saa ingine, mambo ya kiroho, watu wa viongozi ya dini waanze kuzungumza na watu, wakae na watu hao, waone wanaweza kuwasaidia kivipi kiroho, kwa ajili maisha saa ingine inakuwa ngumu, mpaka mtu anaanza kufikiria kudhania vitu mingi mingi sana. Lakini akiwa na mtu mwenye anaweza kukaa na yeye, azungumze na yeye, amsikize, nadhania inaweza kusaidia kupunguza watu kujitoa maisha.
Naam, asante Masawe. Kwako wewe huko Tanzania, hatuwezi kuzungumza hapa bila kuzungumzia swala la Tanzania. Watu wamezungumza masuala mbalimbali. Je, nini la kufanyika hivi sasa kuweza kukabiliana na tatizo hili?
Nafikiri tumempoteza Masawe.
Turudi basi kwako Father Mkundi. Je, nini yupo?
Nipo.
Haya basi, unaweza kutueleza nini suluhisho tunafikiri, maana yake muda unamalizika, kuweza kukabiliana na tatizo hili?
Nashukuru wenzangu Masawe, Okike, Mtaa Ahmed na wengineo hasa kuweza kuangazia hili jambo la kuwa na nguvu za kiroho. Rabbi Mswahili asema mtegemea nundu haachi kunona. Ya kwamba ni vizuri tuweze kuangazia yale mambo yale yanaweza kutusaidia, mambo ya sala kwa mfano, maandiko matakatifu. Kwa mfano, nilipokuwa nafikiria ama nawaza juu ya hili jambo, niliona katika Mathayo ya sura ya 10 ya kwamba Mungu amehesabu hata nywele za kichwa. Kwa hivyo hamna haja ya wasiwasi katika maisha. Hata mambo yanapoenda kombo, hata yanapokuwa mazito, wajue ya kwamba bado Mungu yupo. Na ikiwa anahesabu hata nywele za kichwa, kia binadamu ni mkubwa kushinda hizo vitu vingine vyote, na hata Mungu anampatia malaika aweze kumrida. Kwa hivyo binadamu ni mtu wa maana, ama ni kiumbe cha maana sana. Kwa hivyo mtu aweze kuona ya kwamba ana hadhi hiyo, na ya kwamba Mungu amemuumba kwa mfano wake, na kwa hivyo basi atamjali hata mambo yakuwa mazito, ya kwamba kesho itakuwa ni kesho, itakuwa ni jambo mambo yatakuwa mazuri, na kwa hivyo watu waweze kuwa na matumaini, hasa vijana waweze kuwa na ustahimilifu, ustahimilifu urabifu, wasione ya kwamba shida za leo zitaishi milele, shida zinakuwa tu jioni, lakini kesho itakuwa ni siku mpya.
Naam, asante sana, bila shaka matumaini mazuri. Masawe, kwako wewe, maanake muda ni mchache, ulipotea kwenye simu, unaweza kutueleza basi, tumezungumza masuala mengi, je, nini suluhisho nafikiri, maanake umesema watu hajahamasishwa kiasi, je, nini suluhisho kukabiliana na tatizo hili?
Suluhisho ni kuleta tu uelewa mkubwa wa kuelewa hili tatizo kama lipo, na watu wakubali kuwa lipo, na lianze kupigiwa kampeni, watu wajue namna ya kukabiliana na matatizo mbalimbali wanaokutana nayo, na ambao wana imani yao wafuate imani yao, na ambao wanajua namna ya kudili na, ya kukabiliana na misongo ya mawazo wajue namna. Lakini hata hivyo, namna mojawapo ni elimu kwa umma kwa zaidi, maana kuna watu ambao wana matatizo madogo lakini wanakosa jawabu rahisi. Sasa jawabu wanalokimbilia moja kwa moja ni kuona kwamba ni kujiua au kujidhuru. Kwa hiyo ni vizuri tu jamii ijengee uelewa wa hali ya juu, ujue kwamba tatizo lipo na binadamu ameumbwa matatizo, tatizo likija ujue namna kukabiliana nalo. Unapokosa suluhisho, ndio maana watu wanakimbilia kuamua kujiua. Kwa hiyo ni kuhamasisha tu jamii kwa ujumla na kusaidiana katika matatizo mbalimbali tunayokabiliana nayo. Turudi nyuma kwenye jamii ile ya zamani ya Kiafrika, jamii iliyokuwa inasaidiana, inayojaliana. Kuna mtu mwenye tatizo linakuwa tatizo la jamii. Sasa hivi tatizo likiwa na tatizo ni la kwako, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kwa watu.
Lakini swala hilo changamoto kurudi masaa kurudi katika jamii au tamaduni za Kiafrika zamani, miji imekuwa mikubwa, watu wajihisi kuwa jamii sawa. Je, hilo linaweza kufanyika vipi?
Hii miji inakuwa mikubwa, lakini hii miji inapokuwa mikubwa sio inatupelekea umagharibi. Huu magharibi tuwache, ni kwamba unaweza ukabaki kwenye mji lakini bado ukawa kwenye ile misingi ya kuishi kijamaa, bado ipo, inawezekana kujaliana, kujiliana ndugu yako. Siku hizi tunaishi mjini, hujui jirani yako ni nani. Jamani, kwa tukienda Ulaya unashangaa mtu amjui jirani yake, lakini siku hizi hata huko kwetu ipo, mtu unaishi hapo hujui jirani yako ni nani, kumbe yule mtu hata kuzungumza naye. Kwa hiyo kujaliana, ndio hiyo nasema ile utamaduni wa Kiafrika wa aina hiyo. Ulaya unaweza kaishi na mtu nyumba moja, ujui chumba cha pili anaishi anaitwa nani, unamuona tu, hata ukutana naye hata jina lake hamjui. Huku mjini sasa hivi na tabia imeanza kufika, unaishi mjini jirani yako, una mtu wa kuongea naye ukiwa na tatizo la kwako. Kwa hiyo hakuna kujaliana tena kama ilivyokuwa zamani. Zamani kwa unaamka tu unaamua kupita kwa jirani, unamwambia, unamwamkia, unamwambia umeamka salama, unaendeleaje, kama anaumwa unamuuliza umepata dawa, umekula. Sasa siku hizi hakuna mtu mwenye nafasi hiyo.
Asante sana Masawe, na naona Shakuru muda ndo huo umekimbia, lakini kwa haraka haraka nitaje wawili watatu ambao wametuandikia kwenye Facebook. Kama huyo Ruben Matimbwi anasema kujiua ni kosa la jinai, kwa atakayekamatwa kwa kosa hilo afikishwe mahakamani, ikidhihirika hana matatizo ya ugonjwa wa akili basi sheria ifuate mkondo. Na huyu naye Dorin Hassane anasema kuna mambo mengi yanayopelekea mtu kujiua. Naona naye Juma Majuto wa Tabora ameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwamba kutokana na misongo ya mawazo ambayo inapelekea mtu kujiua, hiyo inahitaji utatuzi wa elimu ya kisaikolojia. Ni kama tu alivyo tueleza Father Mukundi na wengineo kwamba mambo haya yanafaa kushughulikiwa.
Asante sana BMJ, swala muhimu sana. Tutakumbuka kwamba kesho ndio siku ya kuhamasisha watu kutojiua. Basi walioshiriki na kuchangia mada hii leo ilikuwa ni Father Francis Mukundi kutoka Nyeri, Ahmed Weteka kutoka huko Uganda, Fulgence Masawe kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania, pamoja na Okia Omtata kutoka huko Nairobi. Nawashukuru, asanteni sana. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa Washington, nakutakieni weekend njema. Unaweza kusikiliza sehemu ya marudio ya makala haya hapo kesho.